Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 28. mart, vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske o nametanju izbornog zakona i geopolitičkim i sigurnosnim izazovima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u skupštini poručio da je nametanje odluka visokog predstavnika nož u leđa BiH. Iz vlade Federacije BiH nakon hitne sjednice o sigurnosnoj situaciji poručili da nema razloga za strah i paniku. Radnici termoelektrane Ugljevik štrajkom traže raskid koncesije date ruskom oligarhu. Policija nastavila istragu nestanka djevojčice u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bez detalja o teškim danima za Srbiju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da Rusija neće napasti NATO, ali da će obarati avione F-16. Vrijeme sutra prije podne više oblačnosti na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosni, gdje može pasti malo kiše. U većem dijelu Bosne sunčano. Najviša dnevna temperatura od 17 do 24 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je na posebnoj sjednici Narodne skupštine ovog bosansko-hercegovačkog entiteta da je nametanje odluka visokog predstavnika, kako se izrazio, nož u leđa Bosne i Hercegovine. Dodik se obratio na sjednici u Banja Luci, na kojoj poslanici razmatraju aktualnu sigurnosnu i političku situaciju u svijetu s aspekta reperkusija na ovaj bosansko-hercegovački entitet. Inače, ovo je jedina tačka dnevnog reda posebne sjednice. Više u izvještaju Melise Teletović.
Tokom svog obraćanja predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik rekao je da kreće u novu fazu političke borbe za Republiku Srpsku. Ocijenio je da se nametanjem odluka visokog predstavnika ruše principi na kojima počiva Bosna i Hercegovina i njen evropski put. Optužio je Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i Njemačku za hibridni rat protiv RS-a, te da radi sa opozicijom i nevladinim organizacijama. Proruski orijentisani lider entiteta RS-a Dodik je odranije pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije zbog svog antidejtonskog djelovanja. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, koja je također pod američkim sankcijama, u obraćanju na skupštini kazala je kako je na sceni ugrožavanje dejtonskog sporazuma, ali ne djelovanjem RS-a, već djelovanjem stranih predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Predlažem da pokušamo relaksirati ovu situaciju u Bosni i Hercegovini u sljedeći način. Da se od strane kolonijalne uprave ponište sve odluke lažnog Smita u roku od 7 dana. Da ukoliko se to ne uradi, da se zakaže da naši predstavnici zakažu parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i da ta skupština proglasi nedozvoljenim i ništavnim odluke lažnog Šmita. Da zabrani organima Bosne i Hercegovine primjenu tih odluka. Da proglasi sajt OHR-a neprihvatljivim i antizakonitim mjestom objave akata. Da parlamentarna skupština zabrani službenom glasniku Bosne i Hercegovine da objavljuje akte stranaca i njihovih organizacija. Nakon toga na istoj sjednici predstavničkog doma, odnosno parlamentarne skupštine, da se donese izborni zakon Bosne i Hercegovine sa svim tehničkim poboljšanjima koje bi se primjenjivalo odmah u ovim izborima.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je tokom svog obraćanja kako se nametnutim izmjenama izbornog zakona Centralnoj izbornoj komisiji daju ovlasti koje, kako dodaje, nikada do sada nije imala, da imenuje predsjednike i zamjenike biračkih odbora širom Republike Srpske. Naročito je, kaže Višković, sporno što se izmjenama jednog od zakonskih članova navodi da je moguće izricanje privremene mjere i zabranjivanje učešća na izborima određenih osoba. Predsjednik entitetskog parlamenta Nenad Stevandić odbacio je izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji visoki predstavnik nametnuo prije nekoliko dana, koje omogućavaju transparentni izborni proces.
I bez obzira na pritiske koji već odavno nemaju karakter političkog pritiska, nego su prerasli obračun sa svima nama i našim porodicama, na početku nam pominjem da će svaka naša odluka biti odmjerena i usmjerena isključivo ka cilju da sva ukupna dešavanja koja nas okružuju i njihov negativni utjecaj što manje osjete građani Republike Srpske.
A možemo i moramo uticati na ono što nas se najviše tiče. To je naš institucionalni opstanak, kako se pokazuje gdje god nemamo svoj institucionalni opstanak i kako to svi često ponavljaju i svoj sistem bezbjednosti ni nas više nema. Institucionalni opstanak je uslov naše biološke egzistencije i kao takav je od ultimativnog značaja.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit prije nekoliko dana donio odluku o nametanju tehničkih izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. On je nametnuo izmjene nakon što zakonodavne vlasti na nivou države nisu uspjela da usvoje izmjene koje podrazumijevaju uvođenje novih tehnologija u glasački proces i veće ovlasti za Centralnu izbornu komisiju. Šmitova odluka je u RS-u uglavnom dočekana sa negodovanjem. Neposredno uoči pres konferencije na kojoj je Šmit objavio odluku 26. marta, na entitetskom javnom servisu objavljena je radna verzija izbornog zakona Republike Srpske koji bi taj entitet i usvojio. U tekstu između ostalog navedeno da se u RS-u neće primjenjivati odredbe državnog izbornog zakona kao ni odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji uređuju izbor delegata u Domu naroda BiH iz RS-a i zvaničnika RS-a na entitetskom i lokalnom nivou. Inače, postoje najave da će danas Skupština razmatrati i nacrt izbornog zakona koje je predložio entitet Republika Srpska. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
I vlada Federacije BiH održala je hitnu sjednicu. Predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić izjavio je kako će vlada tog BiH entiteta i dalje ispunjavati obaveze na evropskom putu Bosne i Hercegovine, te je poručio zastupnicima Narodne skupštine Republike Srpske da mu nije drago zbog političkih problema koji su se pojavili. Ustvrdio je da je sigurnosna situacija u Federaciji BiH zadovoljavajuća.
S ovog aspekta želimo dakle da pošljemo vrlo jasnu poruku građanima Federacije Bosne i Hercegovine da vlada i resorna tijela rade sve što je u našoj moći kako bi sigurnosna situacija bila stabilna i dobra. Cijenimo da nema nikakvog razloga za bilo kakvu strah ili paniku i da ćemo u ovom periodu koji je pred nama činiti također sve da se to smiri. Također vrlo jasno želimo poručiti i građanima i našim partnerima i zastupnicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, zastupnicima na drugim nivoima, kako će vlada Federacije Bosne i Hercegovine ostati potpuno opredijeljena i predana radu na izvršavanju obaveza na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Nije nam drago zbog ovog problema koji se pojavio na tom političkom nivou, ali ćemo mi sa svoje strane i dalje, kako smo to i do sad radili, i izvršavati svoje obaveze i biti ti koji će tražiti kroz formu razgovora, dogovaranja i kompromisa da idemo dalje i da izvršavamo svoje obaveze na evropskom putu. Evo, to je nešto što smo do sad kroz ovo imali. Naravno, morate shvatiti da neke stvari nisu za javnost, o kojima smo i raspravljali, koje smo imali priliku čuti i od ministra i od direktora Federalne uprave policije, ali evo, s ovog aspekta, dakle, želimo reći da stvarno oni čine sve kako bi ova situacija ostala ovakva stabilna i pod kontrolom kad je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine.
Govorio je Nermin Nikšić, premijer vlade Federacije BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala u okolini Bora na istoku Srbije, ušla je u treći dan. Policija je saopštila da intenzivno radi na pronalasku djevojčice, kao i na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa njenim nestankom. Dan ranije obustavljena je potraga na terenu gdje je prijavljen nestanak, jer kako je navela policija, sve ukazuje na to da se djevojčica ne nalazi na tom području, površine 10 kvadratnih kilometara. U Banjskom polju kod Bora vidno je smanjen broj policije, ali patrole i dalje stoje u blizini kuće iz koje je djevojčica nestala, prenosi Radio Televizija Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na medije da ne objavljuje neprovjerene i netačne informacije, jer na taj način ugrožavaju istragu. U ovom slučaju policija je prvi put aktivirala sistem Pronađi me, Amber Alert, kojim se javnost hitno obavještava o nestanku djeteta.
Kada se prijavi nestanak deteta, policija nakon provere prijave prikuplja neophodne podatke i odmah kreće u hitnu potragu. Procenom i odlukom policije pokreće se sistem Pronađi me. Mobilni operateri poslaće svojim korisnicima poruku sa podacima o nestalom detetu, a obaveštenja će biti na aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama, ekranima na putnim pravcima. Mediji će u prvih 8 sati imati obavezu da na svakih 30 minuta prekidaju program kako bi emitovali fotografiju nestalog deteta i informacije bitne za potragu. Nakon toga, do isteka roka 48 sati, mediji će podatke objavljivati na svakih sat vremena. Na taj način građani, ukoliko imaju bilo kakva saznanja, mogu to odmah da prijave policiji. Obaveštenje o nestanku se pušta u javnost ako se sumnja da je maloletno lice žrtva krivičnog dela, na primjer otmice. Sistem će biti pokrenut i ako je reč o nestanku dece mlađe od 7 godina, bez obzira na okolnosti, kao i ako se radi o mlađima od 18 godina sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom. Nakon pronalaska deteta ili nakon isteka roka od 48 sati, objava na sistemu Pronađi me se briše. Gde postoji Amber Alert? Amber Alert je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama 1996. godine, nazvan je po devetogodišnjoj devojčici iz Teksasa, Amber Hagerman, koja je oteta i ubijena. Pored Sjedinjenih Država, sistem se koristi u više evropskih država. Među ovim državama je i Hrvatska, gde ovaj sistem nosi naziv Neno Alarm. O uvođenju Amber Alerta se u Srbiji govorilo još od 2015. godine, nakon što je ubijena devojčica Tijana Jurić.
Dvostranačka delegacija Američkog kongresa obećala je nastavak podrške Tajvanu. Nekoliko dana pošto je kongres odobrio 300 miliona dolara vojne pomoći za ostrvo s demokratskom vladom na koje Kina ima pretenzije. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je kako nema planove za napad ni na jednu zemlju NATO-a, kao i da neće napasti Poljsku, Baltičke države ili Češku, no poručio je da će ruske snage nastaviti uništavati zapadne avione. Ukrajinske vlasti saopštile su da je Rusija izvela napade kamikaze dronovima i teškom artiljerijom na regiju centru i na istoku zemlje. Vijesti svijeta pripremila Kristina Gađe.
Dvostranačka delegacija Američkog kongresa obećala je nastavak podrške Tajvanu nekoliko dana pošto je kongres odobrio 300 milijuna dolara vojne pomoći za ostrvo s demokratskom vladom na koje Kina ima pretenzije. Kongres je 23. ožujka odobrio 400 milijuna dolara za suprotstavljanje utjecaju kineske vlade u toj regiji. Kina smatra Tajvan odcijepljenom provincijom koju treba staviti pod svoju kontrolu, a Peking svakodnevno šalje vojne brodove i borbene avione u blizini ostrva dok pojačava vojni pritisak. Sjedinjene Američke Države ne priznaju Tajvan kao državu. Međutim, zakoni Sjedinjenih Američkih Država nalažu Vašingtonu da osigurava da se ostrvo može braniti i smatra da su sve prijetnje Tajvanu pitanje ozbiljne zabrinutosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je kako nema planove ni za jednu zemlju NATO-a te da neće napasti Poljsku, Baltičke države ili Češku, no poručio je da će ruske snage obarati avione F-16 ako ih Zapad isporuči Kijevu. Dodao je da će ruske snage uništavati zapadne avione, navodeći da sada uništavaju tenkove, oklopna vozila i drugu opremu. Ukrajinske vlasti priopćile su da je Rusija izvela napade kamikaze dronovima i teškom artiljerijom na regije u centru i na istoku zemlje, prenio je ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Ukrajinski protuzračni sistemi presreli su 26 od 28 dronova tipa Shahed, navodi se u priopćenju zračnih snaga zemlje. Ukrajinske vlasti priopćile su da je Rusija 27. ožujka upotrijebila novu vrstu navođene bombe u zračnim napadima na Harkiv, u napadu koji je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao kao ruski teror. Šef ruske vanjske obavještajne službe Sergej Naryshkin posjetio je ovog tjedna Sjevernu Koreju kako bi produbio bilateralnu suradnju Moskve i Pjongjanga i razgovarao o široj regionalnoj sigurnosti, priopćila je ruska špijunska služba. Ruska državna novinska agencija TASS navela je da su razgovarali o aktualnim pitanjima razvoja međunarodne situacije i produbljivanja rusko-sjevernokorejske suradnje jer su suočeni s pokušajima da se pojača pritisak vanjskih sila. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Smatram da je rusko nasilje u Ukrajini genocidnog karaktera, kaže za Radio Slobodna Evropa Ernesto Verdeja, profesor Univerziteta Notre Dame i direktor Instituta za studije genocida sa sjedištem u Njujorku. Nije riječ samo o terorisanju civila na koje bacaju bombe i gađaju raketama, nisu samo napadi na područje od vojnog značaja, niti radnje koje ukazuju na nedostatak razlikovanja između ukrajinskog borca i civila. Na djelu je pokušaj potkopavanja i poricanja bilo koje vrste kulturne kohezije i identiteta, osjećaja samog ukrajinstva, zato što ruske vlasti negiraju postojanje Ukrajinaca. To je zaista ključno za kvalifikaciju o genocidu, jer ruske vlasti govore da su ti ljudi, Ukrajinci zapravo Rusi i da ih treba nasilno vratiti pod okrilje Rusije. Dakle, da će učiniti sve što treba, uključujući i ubijanje ljudi, da bi ih natjerali da ponovo budu Rusi. To je u suštini genocidno, smatra Verdeja. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Ruske vlasti ističu da je cilj specijalne operacije, kako su je nazvali, demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine. Time se dehumanizuje ukrajinski narod i suštinski opravdava uništenje Ukrajine kao međunarodno priznate države u njenim sadašnjim granicama, kao i ukrajinske nacije, jer u Moskvi često poriču postojanje Ukrajine i ukrajinske nacije. Da li to sveukupno predstavlja posticanje na genocid ili genocidnu nameru, kao što tvrde neki pravni stručnjaci, dok drugi smatraju da još nema dovoljno dokaza za to.
Objected there is not yet enough evidence of genocide.
The idea of a special operation, to use the Russian Federation language, is premised on the idea that Ukraine.
Specijalna operacija, kako ga je nazvala Ruska Federacija, zasnovana je na ideji da Ukrajina predstavlja posebnu vrstu krajnje desničarske fašističke pretnje integritetu i opstanku ruske države. Stoga svaka vrsta pretnje mora biti potpuno eliminisana. Ključno pitanje je da li je to nasilje sa ciljem da se uništi grupa kao takva. Imam utisak da Rusija ovaj argument da samo izvodi specijalnu operaciju u suštini koristi na neverovatno obmanjujući način. Taj argument zapravo ništa ne govori o tome da li nasilje specijalna operacija ima za cilj uništenje ukrajinskog stanovništva u celini ili delimično. Te dve stvari su kompatibilne jer postoje dve različite vrste argumenata. Jedan je namera, odnosno da li to rade sa namerom da dovedu do uništenja grupe. Drugi je motivacija ili razlog zašto to rade. Postoji nekoliko različitih razloga zašto pokušava da to učini. Jedan od njih je ideja denacifikacije, a drugi je pretnja od NATO-a. Također, kao što smo vidjeli kod Dimitrija Medvedeva, argument da je Ukrajina zaista deo Rusije i da treba da se vrati kući, odnosno pod okrilje Rusije. Svi ovi argumenti su kompatibilni sa genocidnim nasiljem, a koji ima za cilj uništenje civilnog stanovništva.
Pomenuli ste izjavu Medvedeva. Saopštenja ruskih vlasti kojima se negira postojanje Ukrajine su praćene ubistvima, progonom, rusifikacijom ukrajinske dece i uništavanjem vitalne ukrajinske infrastrukture velikih razmera, što se opisuje kao urbicid. Također, mnogo je dokaza o uništavanju ukrajinske kulturne baštine, o rusifikaciji kroz zabranu ukrajinskih knjiga kao i jezika na ukrajinskim teritorijama koje je okupirala Rusija. Time se osim otežanog svakodnevnog života dugoročno ugrožava i sam opstanak ukrajinske nacije. Da li se i to može protumačiti kao neka vrsta genocidne namere?
Mislim da je to potpuno tačno. Rusija gađa civile i civilne objekte, masovno napada civilna područja bez obzira na vojnu važnost. Na delu je pokušaj potkopavanja i poricanja bilo koje vrste kulturne kohezije i identiteta, osjećaja samog ukrajinstva, zato što su ruske vlasti spremne da negiraju postojanje Ukrajinaca. To je zaista ključno za kvalifikaciju o genocidu, jer Rusija pokušava u suštini da natera Ukrajince da budu Rusi. Dakle, ne radi se samo o stvarnom nasilju koje se sprovodi, već i o retorici ruskih vlasti koje nastoje da potkopaju svaki osjećaj kolektivnog identiteta. Jezik koji koriste Putin, Medvedev, ukazuje na ideju da u njihovom poimanju ne postoje Ukrajinci, već da su to Rusi koje treba vratiti u okrilje matične države. Ovu ideju uništenja bilo koje vrste kolektivnog ukrajinskog identiteta ilustruje i masovna deportacija ukrajinskih civila, posebno dece, u Rusiju ili u neke druge oblasti, da bi se odgajali kao Rusi.
Ukrainian civilians, especially children, to Russia or toward two areas in order to be raised as Russians.
It's not so much likely.
Ako je malo verovatno da odgovorni za zločine u Ukrajini budu procesuirani, onda to znači da će proći nekažnjeno i da su minimalne šanse da se zadovolji pravda.
I think if one looks historically at cases and one looks at this particular case,
Ako se gleda istorijski na ovaj i druge slučajeve, nemoguće je znati kako će Rusija izgledati za 5 godina. Doduše, imajući u vidu sadašnju situaciju, osnovno se može pretpostaviti da će Putin i dalje biti na vlasti i da neće završiti pred Međunarodnim krivičnim sudom, osim ako iznutra ne dođe do neke radikalne transformacije Rusije i bude predat Međunarodnom krivičnom sudu, kao što se dogodilo u slučaju Slobodana Miloševića. Realnije je očekivati da se pred Međunarodnim sudom pojave optuženi nižeg ranga, uhapšeni dok putuju ili izručeni u sklopu pregovora. Međutim, to ne znači da su ovi slučajevi nevažni i da ih ne treba istražiti, jer sudovi bare mogu prikupiti ogromnu količinu dokaza da bi se shvatilo šta se dešavalo. Moguće je da se počinioci na nižem nivou nađu pred nekim od ovih sudova ako budu uhapšeni dok putuju u druge države ili predati u sklopu pregovora.
Govorio je Ernesto Verdeja, profesor Univerziteta Notre Dame i direktor Instituta za studije genocida sa sjedištem u New Yorku.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Nekoliko dana nakon što je Prijedorski sud po privatnoj tužbi izrekao mjeru zabrane rudarenja firmi Drvo Eksport iz Teslića, u blizini parcela mještana Bistrice radovi i dalje traju. Tužbu protiv koncesionara grada Prijedora i vlade Republike Srpske zbog aktivnosti vezanih za otvaranje rudnika uglja lignita na području njihove mjesne zajednice podnijeli su u januaru. Kažu da im nestaju parcele. Priča Gojka Veselinovića.
Osnovni sud u Prijedoru potvrdio je nestanak više od 500 kvadrata parcele Zrnića u provaliji rudnika Bistrica i zabranio je Drvo Eksportu nastavak iskopavanja uglja u neposrednoj blizini parcela, kaže Radmila Zrnić.
Stalno kače, znači nebitno, proširuju se, stalno kače. Dok nismo pre neki dan, nedelju, ogradili, stavili ovu traku, sad zaštitili, sad nismo primijetili ova 2 dana da su nam prilazili.
Mještani odluku suda vide kao prvu pobjedu nad rudnikom, a Dragana Stanković, advokatica koja i zastupa, pojašnjava da je sud donio mjeru obezbjeđenja imovine kako bi je spasao od daljeg propadanja.
Sud je u ovom trenutku samo prepoznao opasnost po parcele i po imovinu tužioca Radovana Zrnića i u cilju njihove zaštite donio ovo rješenje. Ali je također i naložio tuženom Drvo Eksportu da preduzme odmah mjere usmjerene ka stabilizaciji te parcele koja je ugrožena uslijed njegovog djelovanja u eksploatacijnom polju.
Zadnji put kad je geometar dolazio je 1400 kvadrata otišlo. Sad već od tada, to je bilo u februaru, znači sad otišlo je po našoj procjeni koliko se obrušilo zemlje, ima opet oko 1000 kvadrata sigurno.
Istovremeno, rudnik svakim danom sve više raste, priča Vaskrsija Zrnić.
Od zadnji put kad smo bili, 30 metara je već otišla parcele. Znači svaki dan je sve veća i veća provalija i ne znamo dokle. Znači ovdje mi dežuramo svaku noć, zavisi nekad do 1, nekad do 2, zavisi koliko oni dugo ostaju, toliko mi moramo dežurati, a ukoliko odemo, oni su po stijenom i podkopavaju, poslije nagranu zemlje maskiraju da se ne vidi da su radili.
Drvo Eksport ima koncesiju za iskopavanje rude uglja u Bistrici na 5 godina, a nema podataka o do sada iskopanim količinama uglja. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Administrativni radnici Osnovnog suda već mjesec dana štrajkuju zahtijevajući povećanje plate i isplatu regresa. Do sada su to učinili u prostorijama zgrade suda, a danas su izašli ispred ulaza na kojim stoji tabla na kojoj piše štrajkaška straža. Na ovaj način ne dozvoljavaju ulaz u zgradu suda ni sudijama, advokatima ni ostalim uposlenicima. Već od ranije ima mnogo neriješenih predmeta, a jednom mjesečnim štrajkom nakupilo se na stotinu novih predmeta, javlja Sadik Salimović.
Danas se navršava mjesec kako administrativni radnici Osnovnog suda Srebrenica štrajkuju i traže određena prava. Armin Hasanović, predsjednik štrajkačkog odbora.
Problem je zato što nismo na velike plate. Plate nisu zadovoljavajuće, imamo najmanje plate u svih uposlenika na državnim jaslama, tako da kažem, ali onaj posao koji mi obavljamo, isti je posao koji obavljaju drugi ljudi u federaciji koji rade iste naše poslove, isti nam je poslodavac, oni imaju 50% više plate. Mislim da je to sramota.
Do sada su radnici suda štrajkovali u zgradi, ali od danas sjede ispred zgrade pored table na kojoj piše štrajkačka straža. Ne dozvoljavaju ulazak nikome u zgradu. Ni sudije, ni advokati ne mogu da obavljaju svoj posao, kaže Milena Dundić, predsjednica sindikata Osnovnog suda Srebrenica.
Ona je juče krenula od 12 do 1, 1 sat, danas je od 12 do 2, sutra je od 12 do 3 sata, to jeste do 15 časova, dok u petak ćemo cijeli dan uvesti ovu štrajkačku stražu. To znači da tog momenta staje sve. Zato mi jesmo ispred, znači ne može se i oni koji rade, to jeste ovi nosioci pravosudnih funkcija, naše sudije i tužioci, ne mogu ni oni u ovom momentu raditi.
Armin Hasanović napominje koji su zahtjevi štrajkača uposlenika Osnovnog suda Srebrenica.
Naši glavni zahtjevi su da naša plata prati prosječnu platu srazmjerno, rast prosječne plate, da naša plata raste, drugi zahtjev topli obrok da bude posebno iskazan, regres i ostale naknade. Plata je povećavana prošle godine 5%, ali to je minimum, opet smo na minimum.
Mladen Stjepanović kaže da administrativni radnici opštinskog suda neće odustati od svojih zahtjeva.
Pa nećemo odustati sigurno, od naših ciljeva, idemo do naših ispunjenja, znači nadamo se da će uskorije vrijeme doći, jer i nama nije u cilju da ovo traje dugo, a nadam se i vlad. Pa imamo minimalni proces rada, ali dok se je štrajkačka straža, znači trenutno ne može niko, znači ništa obavljati u sud.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Gradačcu je otvoren 14. sajam organskih proizvođača Eko Etno BiH. Na sajmu izlažu proizvođači i organske hrane iz čitave Bosne i Hercegovine. Kao i prethodnih i ove godine, izlagači kažu kako nadležne vlasti svih nivoa ne prepoznaju ovu proizvodnju i poticaje koje dobiju ne mogu pokriti ni minimum troškova proizvodnje. Zoran Matkić.
Almasa Huskić jedna je od organizatorica sajma. Kaže da je zadovoljna ovogodišnjim odazivom organskih proizvođača na sajmu Eko Etno Bosne i Hercegovine u Gradačcu. Sa ovoga sajma protekli godina upućivan je apel nadležnim institucijama vlasti svih razina da daju podršku proizvođačima organske hrane, naglašava Huskić.
Podrška kao i prethodnih godina, bolje rečeno nikako što se tiče organske proizvodnje. Ovo nije profitabilna proizvodnja, zato ni ne prepoznaje vrijednost šta je organska proizvodnja. Ali je jako skupa, to proizvođači najbolje znaju. Oni koji vjeruju u dobar proizvod, koji vjeruju u kvalitetan, koji mogu da preporuče djeci, koji mogu da preporuče ustanovama, obdaništima, bolnicama, jednostavno žele da nastave praksu i tradiciju organskog proizvođača.
Na sajmu Eko Etno iz Gračanice domaće konditorske proizvode izlaže Edin Salkić.
Mi smo proizvođači tahan halve, slatkiša, bombona, stari tradicionalnih proizvoda i svaki sajam smo ovdje u Gradarcu kod vas. I kad god se pojavimo sa našim proizvodama, građani su oduševljeni, kupuju i zadovoljni su.
Ermin Delić iz Zenice na sajmu izlaže prirodne pčelinje pripravke.
Pčelarimo na dosta lokacija, skoro cijeloj Bosni i Hercegovini, od Posavine, Krajine, Istočne Bosne. Posjedujemo veći broj košnica, organsko je pčelarstvo, posjedujemo sve certifikate. Za mojim proizvodima je potražnja zadovoljavajuća. Ja sam na tržištu već dugi niz godina.
Sve što se može proizvesti od smokve na sajmu je izložio Božo Vlačić iz Trebinja.
Nigdje nema konzerva, sadi, aditiva, znači sve 100% prirodne, to mogu, možete vidjeti po priznanjima gdje god odem, nagrade su kvaliteta tu.
Božo naglašava da je tražio pomoć države, ali je nije dobio.
Dali su nevladne organizacije koje su dali 10 hektara i 5 miliona pomoći, ništa nije uradila.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đuković.